Mirëmbrëma, nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasëm nga studioja qëndrore në Pragë. Në këtë edicion, postierash do të ndiqni. Jahjaga i përgjigjet blokut lan, zgjidhja krizës politike në duart e liderve partijak. Tirana cilëson të padrejt vendimin e UEFA-s për ndeshjen Shqipëri-Serbi. Kamerun thot se nuk do të paguaj kontributin shtesë në buxhetin e bashkimit evropian. Konflikti në Ukrainë zhvendos mbi 800.000 njerëz. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me ngjarjen që në 10 ditët e fundit ka qenë vazhdimisht në qendër të vëmendjes së opinionit shqiptar, ndeshja Shqipëri-Serbi. Kjo ndeshje është ndërprerë në gjysmë për shkak të dhunës së tifozëve serb ndaj lojtarëve shqiptar, por megjithë këtë Federata Evropiane e Futbollit i ka dhënë sot fitoren Serbisë. Vendimi UEFA-s ka nxitur reagime të shumta në Tiranë, duke u cilësuar si i padrejtë dhe i motivuar politikisht. Për detajet dëgjojmë Mirela Milorin.
Komisioni Disiplinës i UEFA-s i dha fitoren 3-0 Serbisë për ndeshjen e ndërprerë nga dhuna në 14 tetor në Beograd. Ekipit serb do të hiqen 3 pikë në klasifikimin përfundimtar në grupin eliminator të Euro 2016-s. Si Shqipëria dhe Serbia janë dënuar me nga 100.000 euro gjob, ndërkohë Serbia është dënuar dhe me 2 ndeshje pa praninë e tifozëve të saj në stadium. Federata Shqiptare e Futbollit ka bërë me dije se do të ndjek mëtej në rrugë ligjore vendimin e sotëm të Komisionit të Disiplinës së UEFA-s. Shqipëria do të ketë 3 ditë kohë për të paraqitur njoftimin për ankimim të vendimit të Komisionit të Disiplinës së UEFA-s në Komisionin e ankesave të këtij organizimi. Federata Shqiptare e Futbollit do të ketë brenda 5 ditësh vendimin e zbardhur të UEFA-s. Presidenti Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka thot se vendimi i UEFA-s për ndeshjen Serbi-Shqipëri është indikuar politikisht, kështu njofton ABC News në Tiranë. Trajneri kombëtarës shqiptare të futbollit Gjani De Biasi ka reaguar më njëherë pas shpalljes së vendimit të Komisionit të Disiplinës së UEFA-s. Tekniku italian është shprehur se vendimi nuk dha drejtësi mbi atë çfarë ndodhi në Beograd. Sekretari përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Futbollit Ilir Shulku bëri me dije se dënimi i Shqipërisë ka ardhur nga fakti se gjyqtari i takimit ka shkruar në raportin e tij që kombëtarja shqiptare refuzoi të hynte në fushë për të vazhduar lojën. Ka reaguar në rrjetet sociale dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili shkruan: Federata Shqiptare e Futbollit bën shumë mirë të hapet betejë gjyqësore deri në fund. Sot nuk u bë drejtësi për atë që ndodhi në stadiumin e Beogradit. Reagime në rrjetet sociale ka patur edhe nga futbollistët e kombëtares shqiptare, të cilët ranë prej dhunës në stadiumin Partizani të Beogradit në 14 tetor gjatë ndeshjes Shqipëri-Serbi, e vlefshme për eliminatorët e kampionatit evropian të vitit 2016. Për Radio Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Reagimet për vendimin e UEFA-s nuk kanë munguar as në Prishtinë. Më të zemëruar me këtë janë shprehur qytetarët e rëndomt, të cilët fajsojnë politikat e Evropës në përgjithësi. Dëgjojmë anketën që ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Vendimi i Komisionit Disiplinor të UEFA-s ndeshja ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë, e cila u mbajt më 14 tetor në Beograd dhe që u ndërprer në fund të pjesës së parë, të vendoset 3-0 në të mirë të Serbisë, është pritur si befasi shumë e pakëndshme, thon disa qytetarë të Prishtinës. Ata e vlerësojnë të pabesueshëm vendimin e UEFA-s dhe të ndikuar politikisht. Vepi Pireva, ekonomist i diplomuar, jep mendimin e tij për këtë vendim.
Çfarë drejti më poshtë? Ku çfarë vendimi i drejtë? Ata në nësop po shojnë, po bënë gjithë shka, edhe 3-0 për Serbinë.
Dë më thonë është vendosë në favor të Serbisë, e cila thret për me i prej shqiptartë. Bravo Evropës!
Edhe juristi i diplomuar Avdi Limani mendon se në një vend ku të gjithë tifozët bërtisni vritni shqiptarët, të vendoset në favor të tyre është e papesueshme.
Po nuk u shprit më mirë. Kjo është Evropa, Evropa që gjithmonë ka pasur miqësi ndaj popullit shqiptar. Qysh nga Kongresi i Berlinit deri më sot. Brorasin atje për heqje kokësh. Vritni, pritni shqiptarët. Edhe së të vendosët në favor Serbisë, vetëm kjo Evropë shtrik, Evropa e smuar që mund të ndonë. Ato ndonë shqiptarë.
Derisa Vesa Broqi, regjisore, e befasuar për këtë vendim, e shesi shumë të politizuar vendimin e UEFA-s.
Regjisore, jo. se?
3-0 për Serbin, po. Sigurona që do për më brime. Jo, shumë pa lidhje, tepër, ekstreme, shumë politike, vendim tepër politik. Edhe abstrakt në sfarë, s'ka shonë, si shdo është. Kitë sanë t'jën kunë në favor tonin, jo në favor Serbis, po. Qa me bo, politika poshtër është.
Fakti që i ka ndalu kitë simbolit edhe tifoz me shku dhe kejtë që i ndale, si bjen që ata nuk e në regull me tifozat e vetë. Edhe në mirën që organizoj një lojtë futbolit, një sport, mo. Kërë përzim politikën me sport dhe që ka sështë në regull me qatë shtatë, shtë që shumë politike, shumë vendim politikë.
Derisa Valtrim Kazazi, fizioterapeut, shpreson se Federata Shqiptare e Futbolit do të reagoj dhe UEFA do të merë parasysh këtë anges, pasi që këtë vendim e shesi shumë të pa drejt.
Jo, hitë sështë i drejt, është vendim katastrofë për mënimin ta. Komenu që bile kanë me zbut pak, komenu që kanë me bodhe një ndreshje ripërsëritje, po ata kanë marrë vendim katastrofë. Tash nështë të bëhet edhe reagimi Federatës Shqiptare e Futbolit.
E pensionisti Izet Zhuja këtë vendim e shes i balans për shkak të rrethanave politike.
Gjithsesi nuk është vendim i drejtë. Mirë, po të i marrë rrethanat politike në Evropë. Atëherë është një lloj balanci, them se ajo drejt s'ka lidhje me drejtsinë, ama është një lloj balanci. Ata po mënojnë të ditë që një francez është në krytë, se e në francez gjithmonë kanë qenë miqë Serbisë. Ma pakton, ama ma shumë servis, edhe është prejt një gjëtë, unë e kom prejt një gjëtë.
Është shprehur zoti Zhuja, për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Komente për vendimin e UEFA-s kanë ardhur edhe nga lexuesit tan në faqen tonë të internetit, njërin nga to thot kjo është UEFA dhe vendimet e saj raciste. Ky koment është shkruar nga një lexues me pseudonimin Skënderbeu. Opinionet e juaja mund t'i shprehni edhe ju të nderuar dëgjues në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë tani me të tjera zhvillime, por padyshim që aktuale mbetet kriza politike dhe institucionale në Kosovë. Presidentja e Republikës, Sati Fete Yahya Aga, i është përgjigjur sot kërkesës së subjekteve politike të blokut LDK-AK Nisma, të cilat më 23 tetor, kanë kërkuar nga Yahya Aga që të kërkojnë nga gjykata kushtetuese sqarime shtesë lidhur me pikën 127 të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese rreth postit të kryetarit të kuvendit. Në përgjigjen e presidentes së Kosovës thuhet se duke marrë parasysh kushtetutën e Republikës së Kosovës, dy vendimet e gjykatës kushtetuese dhe duke marrë parasysh rolin kushtetues të presidentës si faktor i unitetit të popullit, e vlerësoj kërkesën tuaj, por besoj se është detyrë, obligim dhe përgjegjësi e të gjithë liderëve të partive politike parlamentare, si deputet të zgjedhur të kuvendit dhe si qytetar të Republikës së Kosovës, të punoni së bashku për të gjetur një zgjidhje të pranueshme dhe të qëndrueshme. Po ashtu në përgjigje theksohet se zgjidhja duhet të gjendet brenda parimeve të përcaktuara për ndërtimin e institucioneve të qëndrueshme dhe gjithë përfshirëse. Pason tani një kronik, po në këtë temë, çarjet e para që kanë dalë në shesh gjatë kësaj jave të koalicionit partive LDK, AK dhe Nisma me lëvizjen vetëvendosje, për analistët politik janë të pritshme, pasi që sipas tyre te këto subjekte politike ka shumë dallime. Ata vlerësojnë po ashtu se ky koalicion po e prezanton veten se prioritet kryesor ka largimin e PDK-s nga pushteti dhe jo një vizion të ri zhvillimor të Kosovës. Për më shumë raporton Zjedin Gashi.
Disa deklaratat të liderit të lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti, për mes të cilave ai kishte cilësuar zyrtar të partive të koalicionit nga LDK, AK dhe Nisma si hajna të kategorisë së dytë nga analistët politik, po shihen si reflektimi dallimeve që ka për brenda koalicionit pas zgjedhor. Sipas tyre, me këso deklarata dhe qëndrimet e mëhershme të vetëvendosjes, se ky është një koalicion për një qeveri emergjente dhe të zorit, paraqesin qartë edhe brishtosinë që ka për brenda një grumbullimi partive në një koalicion të gjerë. Analisti i Institutit për Politika Zhvillimore Kipret, Albert Krasniqi, mendon nëse partitë e këtij bloku po e paraqesin si prioritet të parë largimin e PDK-s nga pushteti, para se të ofrojnë një alternativë zhvillimore të një qeverie eventuale të krijuar nga këto subjekte politike.
Në fakt vendosim ato çfarë shtonë deri më tani jap vetëm
dy vite për krahje, për shkak se siç po e thonë është një qeveri emergjente dhe jo një qeveri e cila do të punojë në zhvillimin e vendit, po më shumë është e koncentruar në largimin e PDK-s së sa që po ofrohet një alternativë tjetër zhvillimore. Është shumë e fragmentuar, katër subjekte politike plus ato nga pakisat të cilat e kanë për detyrim të përfshijnë në qeveri, me një kryeministër i cili nuk e ka shumicën ose është në 90% të vota, nuk garanton një qeveri stabile në të ardhmen.
Lëvizja vetëvendosje nuk kanë nënshkruar as kërkesën në tri partive tjera të koalicionit të drejtuar presidentes Atifete Yahyaga për sqarim në pikës 127 të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese në lidhje me postën e kryetarit të kuvendit. Analisti Artan Muhajiri thot se dallimet mes partive politike si LDK, AK dhe Nisma në njërën anë dhe lëvizjes së vetëvendosjes në anën tjetër kanë qenë të mëdha që nga fillimi. Andaj ai sheh këto plasaritje si të pritshme.
Sa i përket raportit mes vetëvendosjes dhe lanit, ky raport ka qenë i çuditshëm dhe i papritur prej fillimit, prandaj edhe këto konfliktet e fundit duket se janë normale, sepse ekziston një dallim shumë i madh mes partive të lanit dhe vetëvendosjes dhe ka qenë paksa çuditshme tentimi për t'i amortizuar gjitha ato paknaqësi.
Në situatën kur asnjë parti politike nuk ka vizion se si të tekalohet kriza rreth formimit të institucioneve të reja, Artan Muhajiri thot se tensionet janë të pritshme. Qëndrimet në pozicionet fillestare, sipas tij, nuk prodhojnë në rezultate dhe zgjidhje, por kriza të reja. Muhajiri e sheh edhe një mundësi që koalicioni pasgjedhor të hap rrugën për tekalimin e kësaj gjendje të krijuar.
Ka kohë që presioni më i madh është duke u bërë mbi Lirin Demokratike të Kosovës, sepse insistimi i saj që ta mbajë për veti postën e kryeparlamentarit, edhe pse gjykata kushtetuese ka vendosur të kundërtën, është duke u parë si faktori kryesor i cili duke e bllokuar situatën. Mirë po, nëse eventualisht modifikohet marrëveshja mes aktorëve të vlanit, kjo do të ishte një element pozitiv për ta, sepse do të ndikonte në zhbllokimin e menjëhershëm të situatës.
Blokada institucionale që po zgjat tash 4 muaj sipas analistit Albert Krasniqi nxjerr në shesh jo vetëm acarime, por edhe politika të subjekteve dhe strategji daljese, pasi që mungesa e formimit të institucioneve për epilog mund të ketë edhe zgjedhjet e reja të parakoshme.
Situata që la është kriju është shumë një situatë acaruse për krejtë dhe durimet kanë fillu të harxohen dhe tani mund tjetë që edhe të dvëmë të deklarata ose një strategji daljese si që pëqunjë përshkak se zgjedhjet poshien gjithmonë e ma shumë si opcion për të dalë nga kjo situatë dhe këto deklarata bëhen edhe për qëllim për të mbajtur elektoratin cilin ka paknaqësi në arritjen e këtij koalicioni.
Analistët politik kanë kritikuar jo vetëm partitë e bllokut pasgjedhor, por edhe Partinë Demokratike të Kosovës për shtyrjen në vendit drejt një krize edhe më të thellë. Në çdo variant, ata megjithatë e vlerësojnë si më të dobishme cilën do zgjidhje që do të kishte si rezultat krijimin e institucioneve të reja, krahasuar me opsionin e fundit, atë të organizimit të zgjedhjeve të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org kemi të postuar një anketë me temën "Kë fajsoni për ngërçin politik?". Shumica e lexuesve fajsojnë PDK-n dhe menjëherë pasaj bllokun vlan. Votoni edhe ju. Korrupsioni në Kosovë vazhdon të mbetet në nivele të larta, thonë përfaqësuesit e shoqërisë civile. Sipas tyre, parregullsitë më të mëdha bëhen në fushën e prokurimit, ndërsa autoritetet përgjegjëse nuk po bëjnë sa duhet për të luftuar këtë dukuri. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Zyrat e prokurimit në Kosovë mbeten fushat ku më së shumti zhvillohet korrupsioni dhe keq menaxhimi i parasë publike, thon përfaqësuesit e shoqërisë civile. Madje sipas tyre për luftimin e veprimtarive korruptive vazhdimisht ka munguar vullneti politik, por edhe i prokurorëve për të zgjedhur rastet e korrupsionit. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi Betimi Musliu tha se prokurimi publik vazhdon të jetë hallka ku gërshetohet çdo veprimtari korruptive, sepse është fusha ku është koncentruar pjesa më e madhe e buxhetit publik në cilin vazhdimisht ka pasur zhvatje. Instituti Kosovës për Drejtësi ka memorandum bashkëpunimi me Këshillin Prokurorial të Kosovës për të monitoruar planin e veprimit për zgjidhjen e rasteve të korrupsionit.
Për zgjidhjen e rasteve të korrupsionit dhe bazuar në monitorimin cilin e kemi bërë, kemi parë pra një mungesë të thamë ashtu vullnetit të prokurorëve për të zgjidhur me prioritet rastet e korrupsionit, por edhe në rastet në cilat ka pasur zgjidhje, pra, ka pasur në më shumë se gjysmën prej tyre hudhje të rasteve të korrupsionit apo pushim të hetimeve në këto raste të korrupsionit, dhe vetëm në gjysmën më pak se gjysmën e këtyre rasteve, pra, ka pasur ngritje të akt akuzave.
Udhëheqës televizis Fol ndërkaq pohon se fusha të nderimit është terreni më i përshtatshëm për keq përdorimin e parasë publike. Drejtori ekzekutiv Televizion Fol Petri Tezogaj për Radio Evropa e lirë shprehet se mbi 80% e buxhetit të shtetit shkon përmes procedurave të prokurimit publik. Dhe në shumicën e procedurave të ndëruese brenda institucioneve publike, thot ai, ka pasur ankesa për shkelje, rivlerësime, kthime në fillim të proceseve për shkak të shkeljeve të procedurave dhe për afera potenciale korruptive.
Një veçuri, diçka që ka ndodhur prej vitit të kaluar edhe që ka vazhduar si vjet, është që në mungesë të një konsensusi politik për antarë të bordit të OSHP-s. Ne kemi kaluar mbi 260 ankesa, periudhës 31 gusht të shkurt, për pa shqyrtuar asnjëherë për shkak se nuk ka pasur dorë.
Ligji për prokurimin publik siguron mënyrën efikase, transparente dhe të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike. Ky ligj gjithashtu ka për qëllim të siguroj integritetin dhe përgjegjësinë e zyrtarëve publik dhe personave tjerë që janë të përfshirë në aktivitetet e prokurimit, që vendimet e individëve të mos ndikonin nga interesat personale. Por Petri Tezogaj nga Lëvizja Fol se shumica e institucioneve publike nuk e kanë qasjen transparente karshi shpenzimeve të parasë publike.
Problemi me korrupsionin në prokurimin publik ka të bëjë kryesisht me mos respektim të procedurave ligjore që janë të parapara me ligjin për prokurimin publik, me konflikt interesit, pashtu është i shfaqur kudo, është në mungesë të transparencës së zhvillimit të këtyre procedurave.
Edhe në raporte të ndryshme ndërkombëtare Kosova është kritikuar për shkallën e lartë të korrupsionit, ndërkaq në raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian nga autoritetet është kërkuar që të dëshmojnë rezultatet praktike në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe të zhvillojnë më tej pavarësinë e drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Me ftohjen e motit në Kosovë kanë filluar edhe problemet me furnizim me energji elektrike dhe me ngrohje, por nuk mungojnë as vështirësit në trafik. Përfaqësuesit e shërbimeve publike në Prishtinë zotohen se do të përpiqen maksimalisht që qytetarët t'i përballojnë sa më lehtë këto probleme. Kronike Luljeta Krasniqit.
Me rënjën e temperaturave dhe rreshjeve të borës, qytetarët e Kosovës për gjatë viteve janë përballur me probleme të shumta, siç është ndërprerja e energjisë elektrike, mungesa e ngrohjes si dhe komunikacioni i vështërsuar. Gjatë sezonit të dimrit, kërkesa e konsumit për energji elektrike ngritet dhe qytetarët e Kosovës mbetën në mëshirë të importit të energjisë nga operatorët tregtar që distribucioni për furnizim me energji elektrike ka kontrata. Zëdhënësi Keci Guri Shkodra në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tregon se aktualisht gjendja me furnizim e energji elektrike është stabile, megjithatë sipas tij me rënjen e temperaturave janë shkaktuar disa prishje në rrjetin energjetik, të cilat janë duke u evituar nga ekipet e EKEC.
Energjia importuar në vend dhe energjia e prodhuar prej EKEC-ut momentalisht mbulon gjitha kërkesat e konsumatorëve për energji elektrike, kështu që për momentin nuk ka ndonjë problem serioz. Pas aksidentit në termocentralin Kosova A, importi është u jashtëzakonisht shumë për të mbuluar kërkesën dhe për të mbuluar mungesën e energjisë elektrike të prodhuar.
Ndërprerje me energji elektrike sipas Shkodrës mund të ketë vetëm në rastet kur ka prishje dhe kur pamundësohet realizimi i importit nga vendet prej nga Kosova importon.
Si do të shoftë, jemi duke bërë pamundrën që të ketë furnizim stabil me energji elektrike edhe në kohrat kur temperaturat janë të ulta.
Rënja e prodhimit të energjisë elektrike në Kosovë është si pasojë e shpërthimit që ka ndodhur në termocentralin Kosova A në muajin qershor të këtij viti. Përfaqësuesit e korporatës energjetike të Kosovës janë deklaruar tashmë se janë duke bërë riparime në termocentralin Kosova A, njësia A4 dhe A5, dhe se prodhimi nuk mund të rritë deri në fund të këtij viti. Në raportet e deri tash
tashme të organizatave ndërkombëtare për sistemin energjetik të Kosovës, vlerësohet se një pengesë e madhe në rritjen dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës është furnizimi jo adekuat dhe jo i besueshëm me energji elektrike. Ndërsa kur bëhet fjalë për ngrohje, punët duket se do t'i kenë më mirë në këtë vit qytetarët e Prishtinës, por jo që më njëherë pas rënjes së temperaturave. Sezoni ngrohës që çdo vit nis me 15 tetor është thyer kësaj rade për të nisur me uljen më të madhe të temperaturave. Drejtori i ndërmarrjes publike Termokos Arsim Janova në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se janë në përfundim të projektit të ri të ngrohjes me avull që pritet të vijë nga termocentrali Kosova B dhe se gjithçka do të jetë gati me 15 nëntor.
Ka mesin i nëntorit, startohet me nxemën nga Obiliqi, që do të ishte një zgjidhje shumë mirë, do të thotë një projekt shumë kapital as për shtetin e Prishtinës.
Ndërsa sa i përket komunikacionit rrugor, policia e Kosovës ka njoftuar se në disa akse rrugore si rezultati të rreshurave të borës mund të paraqiten vështërsi të qarkullimit të automjeteve. Ata kanë kërkuar nga ngasësit e automjeteve që të respektojnë dispozitat ligjore të lëmit të komunikacionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, para se të kalojmë te zhvillimet ndërkombëtare, ju kujtoj që Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku vazhdimisht vjen me lajmin e fundit. Në vazhdim të këtij emisioni do të ndalemi te situata në Ukrainë, kriza me ebolën e deri te cicërima e parë mbretëreshës Elizabeth në Twitter. Vazhdoni të qëndroni me ne. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar nga të gjithë ukrainasit, përfshirë edhe ata në pjesën lindore dhe në gadishullin e Krimes, i cili është aneksuar ilegalisht nga Rusia, që të marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare në Ukrainë. Derisa Rusia ka thënë se do t'i njohë rezultatet e zgjedhjeve, kryeministri i Ukrainës Arseni Yatsenyuk ka tërhequr vërejtjen se Moska mund të përpiqet t'i shkatroj zgjedhjet parlamentare të Ukrainës që do të mbahen më 26 tetor. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit e Jen Psaki, votimet e fundjavës në Ukrainë i ka vlerësuar si moment madhor për këtë vend.
This is another milestone for a nation that is again demonstrating its commitment to an enduring democratic process.
Ky është një tjetër moment madhor për këtë vend që përsëri po demonstron përkushtimin e vet për proces të qëndrueshëm demokratik përkundër trazires politike dhe sfidat e konsiderueshme të sigurisë që mbeten në disa pjesë të këtij vendi, tha Jen Psaki. Separatistët prorus në rajonet lindore në Donetsk dhe Luhansk synojnë mbajtjen e zgjedhjeve të tyre të ndara në muajin nëntor. Por Jen Psaki tha se të vetme zgjedhjet legjitime që mbahen në Ukrainë janë ato të ditës së diellë dhe votimet lokale më 7-10 tetor.
We hope to see wide participation in the elections by all Ukrainians, including in Crimea, Donetsk and Luhansk.
Ne shpresojmë të shohim pjesëmarrje të gjerë në zgjedhje nga të gjithë ukrainasit, përfshirë ata në Krime, Donetsk dhe Luhansk, dhe fuqishëm e dënojmë çfarë do ndërhyrje në këtë proces legjitim demokratik dhe ndërhyrjen në të drejtën e popullit të Ukrainës që në mënyrë paqësorë të zgjedhë liderët e vet. Të vetmet të zgjedhje legjitime në Ukrainë janë ato më 26 tetor dhe 7 tetor për liderët lokal në zonën me status special në Donbas, tha Jen Psaki. Më tutje, ajo e ka lavdruar qeverinë e Ukrainës për përgatitjet e saj për zgjedhjet të lira.
We commend the Ukrainian government on its continuing preparations for free, fair and inclusive elections.
Ne e përgëzojmë qeverinë e Ukrainës për përgatitjet të vazhdueshme për zgjedhje të lira korrekte dhe gjithëpërfshirëse dhe kërkojmë nga autoritetet në të gjitha partitë politike të sigurojnë që votimet të jenë në linjë me normat të ndërkombëtare demokratike. Tha Jen Psaki dhe ka shtuar se Washingtoni është i gatshëm për të punuar me parlamentin e ri të Ukrainës për luftimin e korrupsionit, për ndërmarrjen e reformave dhe vazhdimin e zgjidhjes paqësore të konfliktit në pjesën lindore të vendit. Nga ana tjetër, Sergei Ivanov, shefi kabinetit të presidentit të Rusisë Vladimir Putin, i tha agjencisë Interfax se Moska do t'i njohë rezultatet e zgjedhjeve në Ukrainë, pasi Rusia dëshiron kthimin e normalizimit në Ukrainë. Megjithatë, kryeministri Ukrainës Arseniu Yatsenyuk ka tërhequr vërejtjen se Rusia mund të përpiqet të shkatrojë zgjedhjet parlamentare të Ukrainës më 26 tetor. Zoti Yatsenyuk ka thënë se është absolutisht e qartë se përpjekjet për destabilizimin e situatës do të vazhdojnë dhe do të provokohen nga Rusia. Më tutje ai ka theksuar se Ukraina është në gjendje të agresionit rus dhe ne para vetes se kemi një sfidë më tepër, mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare. Sipas tij, Ukrainës i duhet mobilizimi plot i gjithë sistemit të zbatimit të ligjit për parandalimin e shkeljeve në procesin zgjedhor dhe përpjekjeve për akte terroriste gjatë të zgjedhjeve. Ministri Brendshëm i Ukrainës Arsen Avakov tha se autoritetet kanë vendosur që në ditën e zgjedhjeve në detyrë të jenë 82,000 policë. Sipas tij, 4,000 pjesëtarë të forcave speciale do të jenë në mesin atyre që e mbajnë rregullin gjatë votimit. Zgjedhjet për parlamentin e Ukrainës do të mbahen përkundër vazhdimit të luftimeve në pjesën lindore të këtij vendi ndërmjet forcave të qeverisë së Ukrainës dhe separatistëve pro-rus.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kombet e Bashkuara kanë bërë të ditur se konflikti në Ukrainë ka detyruar mbi 800,000 njerëz të largohen nga shtëpitë e tyre. Thuhet se rreth 95% e të zhvendosurve vijnë nga pjesa lindore e Ukrainës, ku trupat qeveritare janë duke luftuar separatistët pro-rus. Agjencia për refugjat e OKB-s ka thënë se rreth 430,000 njerëz janë zhvendosur brenda Ukrainës. 387,000 të tjerë kanë kërkuar status refugjati ose azil të përkohshëm në Rusi dhe rreth 6,600 kanë aplikuar për azil në Bashkimin Evropian. UNHCR-ja paralajmëron se numri i të zhvendosurve do të vazhdoj të rritet. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për përshkallëzim të konflikteve në botë. Ai ka bërë këto komente gjatë një diskutimi ndërkombëtar në Soçi. Putin ka thënë se Shtetet e Bashkuara po përballen me rezultatet e politikës së tyre në Irak, Siri dhe Libi. Ai po ashtu i ka cilësuar si gabim sanksionet ndërkombëtare kundër Rusisë për shkak të veprimeve në Ukrainë, duke thënë se ato do të dëmtojnë secilin. Ne nuk e kemi nisur këtë, ka thënë Putin, duke ju referuar tensioneve në rritje midis Rusisë dhe Perëndimit. Kryeministri i Britanisë David Cameron ka kërkuar një takim urgjent të ministrave të financave të Bashkimit Evropian në lidhje me kërkesën e Brukselit që Britania dhe disa vende të tjera të kontribuojnë më shumë në buxhetin e bllokut. Liderët e BE-s kërkojnë nga Britania 2.1 miliard euro shtesë, përkatësisht 20% më shumë se kontributi aktual. Kjo për shkak se ekonomia e Britanisë është rritur më shumë se sa parashikimet. Ne nuk do t'i paguajmë këto para, u ka thënë Cameron gazetarëve në Bruksel. Kontributet në buxhetin e BE-s bëhen varësisht nga madhësia e shteteve anëtare. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian kanë rënë dakord që të rrisin ndihmën për të luftuar virusin vdekjeprurës të ebolës në Afrikën Perëndimore. Presidenti i BE-s Herman Van Rompuy ka shkruar në Twitter se kjo ndihmë do të kap vlerën e 1 miliard eurove. Ai ka bërë këto komente në ditën e dytë të samitit të liderëve evropian në Bruksel. Në një tjetër zhvillim në New York është shënuar rasti i parë me virusin Ebola. Mjeku i prekur me këtë sëmundje është kthyer së vonin nga Afrika Perëndimore ku ka trajtuar pacient. Mbretëresha e Britanisë Elizabeta e II ka bërë sot cicërimin e parë në Twitter. Kjo ka ndodhur pasi ka hapur një galeri të re në Muzeun e Shkencave në Londër. Shpresoj që njerëzit do ta shijojnë ekspozitën, ka shkruar mbretëresha. Në fund të cicërimës ajo është nënshkruar me Elizabeth R. R i referohet fjalës regina, që nga latinishtja do të thot mbretëresh. Elizabeta e II ka qenë mbretëresha e parë që ka dërguar email në vitin 1976, kur teknologjia ka qenë në fillimet e saj. Kina dhe rreth 20 vendet të tjera aziatike kanë nisur zyrtarisht themelimin e një banke të re ndërkombëtare për Azin. Sot në Pekin është nënshkruar memorandumi i mirëkuptimit për krijimin e bankës investuese për infrastrukturë në Azi. Pekini shpreson se kjo bankë do të sfidoj institucionet si Banka Botërore, e cila mbështetet nga Shtetet e Bashkuara. Në bankën e re aziatike janë përfshirë edhe fuqit rajonale si India dhe Katari, pastaj Uzbekistani, Kazakistani dhe Pakistani. Për më shumë lajme, klikoni europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programet për Kosovën të radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.